Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. У Беларусі памерлі яшчэ 3 пацыенты з каранавірусам. Беларуская федэрацыя футбола пакуль што не атрымала грошы за прададзеныя правы на трансляцыю свайго чэмпіянату. Суд аштрафаваў гомельскую настаўніцу, якая парвала вуха вучаніцы. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ 3 пацыенты з каранавірусам памерлі ў Беларусі за апошнія суткі. Агульная колькасць памерлых склала 36 чалавек, паведамляе прэс-служба Мінздароўя ў сваім тэлеграм-канале. Агулам зарэгістравана 3728 чалавек з каранавіруснай інфекцыяй. Гэта на 447 выпадкаў болей, чым учора. Прымусовая вентыляцыя лёгкіх патрэбная 68 пацыентам. Зроблена 76198 тэстаў на каранавірус. Гэта значыць, што за апошнія суткі зрабілі 4323 тэсты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская федэрацыя футбола пакуль не атрымала грошы за прададзеныя правы на трансляцыю свайго чэмпіянату. Пра гэта старшыня федэрацыі Владзімір Базанаў распавёў у праграме «Спорткадр» на тэлеканале «Беларусь-5». Беларускі футбольны чэмпіянат застаўся адзіным у Еўропе. Усе астатнія былі спыненыя праз пагрозу распаўсюду каранавіруса. Таму правы на трансляцыю нашых гульняў купілі спартовыя каналы больш як 10 краін. Базанаў абверг чуткі, быццам за правы на паказ чэмпіянату адзін з расійскіх каналаў заплаціў 210 тысяч долларов. По его словах, это перебольшенная личба.
Там идет по каждому матчу, там, ну, небольшая сумма. Просто кто-то придумал, назвал такую большую сумму, и все думают, что мы сейчас продвигаем, ах, а вы зарабатываем. Нет. Нам важно, в первую очередь, то, что сейчас узнает всю Беларусь, весь мир. Вот это важно.
Дарэчы, калі чэмпіянат все ж таки будзе спынены, Беларуская федэрацыя футбола будзе абавязаная вернуць частку грошай, атрыманых за права трансляцыі. Акрамя матчай вышэйшай лігі, цяпер федэрацыя футбола спрабуе прадаць правы на паказ матчаў першай лігі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Савецкага района Гомеля 15 красавіка вынес рашэнне па крымінальнай справе супраць настаўніцы малодшых класаў. Яе штрафавалі на 1890 рублёў. Гэта 70 базавых велічыняў. На 47-гадовую настаўніцу малодшых класаў Гомельскай гімназіі нумар 71 Таціяну падалі заяву бацькі трэцякласніцы. Падчас урока жанчына схапіла вучаніцу за вуха так моцна, што парвала яго. Пасля гэтага настаўніцу звольнілі з гімназіі. Што цікава, у 2017 годзе менавіта гэты педагог быў прызнаны настаўнікам года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускім школьнікам скарацілі заняткі ў чацвёртай чвэрці ў сувязі з каранавірусам, а навучальны год павінен завершыцца 30 траўня. Таму настаўнікам усіх прадметаў давядзецца скарачаць вывучэнне пэўных тэмаў. Нацыянальны інстытут адукацыі апублікаваў свае рэкамендацыі па гэтых скарачэннях. Замест належных 8 тыдняў, чацвёртая чвэрць у школьнікаў будзе працягвацца толькі 6. У сувязі з распаўсюдам каранавіруса вясновыя вакацыі замест 5 красавіка закончацца 19. Згодна з рэкамендацыямі Нацыянальнага інстытута адукацыі, настаўнікам давядзецца некія тэмы аб'ядноўваць з іншымі, каб вывучыць іх за адзін урок. На некаторыя тэмы рэкамендуецца вылучаць менш заняткаў, чым было запланавана. Давядзецца адмовіцца ад некаторых кантрольных работ. Змены закрануць усе класы ад пачатковых да старэйшых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 красавіка на музычных пляцоўках з'явіўся новы сольны альбом Лявона Вольскага, які называецца «Амерыка». Ён натхнёны амерыканскай музыкай 60-х і вестэрнамі. Для запісу альбома выкарыстоўваліся адмысловыя інструменты і нават кампаненты. Напрыклад, струны для бас-гітары без абмоткі і пластыкі для бубнаў, якія імітуюць старыя, зробленыя са скуры, як у 1960-х. Таксама для інструментаў і голасу выкарыстоўваліся толькі тыя эфекты, якія ўжываліся ў тыя часы. З 16 красавіка Вольскі пачне сусветны акустычны анлайн-тур. Канцэрты будуць зладжаныя для Польшы, Вялікабрытаніі, ЗША, Чэхіі, Ізраіля, Украіны, Германіі, Літвы і Беларусі. Трансляцыя будзе весціся праз старонку Лявона Вольскага ў Фейсбук кожны раз толькі на названую краіну.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.